Češi jedí ryby málo. V sousedních zemích se rybího masa spotřebuje mnohem víc.
Slovensko je na prakticky dvojnásobku naší spotřeby. Německo, Rakousko jsou na tom ještě lépe. Ty jsou na nějakých oficiálních číslech, dejme tomu 13-14 kg na hlavu a rok. A Polsko je na tom jako ostatní, jako Německo a Rakousko.
Řekl mi Jan Kašpar, ředitel Ústavu akvakultury a ochrany vod Jihočeské univerzity. A přitom jsou rybníky a chov ryb v nich fenoménem, kterým se naše země právem chlubí.
České rybníkářství je pořád největší sladkovodní rybníkářství v rámci Evropy nebo Evropské unie, chceme-li. Ta historie je tady hmatatelná a navíc je pořád funkční.
Vysvětluje Richard Lohocký z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky v Opatovické Mlýně kousek od Třeboně. Pořad Zaostřeno Českého rozhlasu Plus pro vás v jižních Čechách natočil a při poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Stojím teď v Jihočeském táboře pod hrází rybníka Jordán. V budově bývalých městských lázní je od 50. let minulého století štičí líheň a po otci ji převzal a hospodaří na ní rybář Oldřich Pecha.
Nyní se nacházíme na takovém velice zajímavém místě, a sice táborské štičí líhni, která je zajímavá tím, že se nachází 15 metrů pod hladinou Jordánu, což je údolní nádrž, která se jaksi honosí takovou zajímavostí, že je nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, která má zhruba 52 hektarů a jí má v sobě 3 miliony kubíků vody.
Vy máte ale k tomuto místu velmi takový osobní vztah, jestli se nemýlím.
Mám. Ten osobní vztah spočívá v tom, že jsem rybář a narodil jsem se na rybářství, kde se právě teď nacházíme. Pořád se snažím rozvíjet to místo ku prospěchu rybářského řemesla a k radosti návštěvníků, kteří k nám občas chodí se podívat na to, jak tu práci děláme, a vlastně snažíme se posouvat to naše řemeslo, které je takovým rodinným stříbrem českého národa, bych řekl, protože je to typické řemeslo pro Čechy a hlavně jižní Čechy. Takže snažíme se to řemeslo pořád jaksi zdokonalovat, posouvat ty tradice dál a snažíme se být takovými propagátory konzumace ryb, hlavně sladkovodních ryb, které jsou předmětem naší produkce.
Kolik z toho, co vyprodukujete, prodáte na prodejně a kdo jsou ti jiní odběratelé? Když mluvíme tedy o rybách na konzum, ne o těch malých štičkách, které předpokládám prodáváte zase jiným chovatelům, kteří si je nasazují, říkám to asi správně.
Prodej našich produktů na prodejně je v podstatě jenom taková třešnička na dortu, bych řekl. Jo. To je jenom opravdu taková spíš služba obyvatelům tábora, aby jakový bonus, takový benefit v tom, že mají uprostřed svého milovaného města rybářský podnik, jako jsme my, ale jinak my možná 90 a víc procent naší produkce realizujeme ve velkoobchodním vydání a velkoobchodním provedení, kdy naším hlavním obchodním partnerem jsou zahraniční odběratelé, hlavně vozíme ryby do Německa, do Polska, na Slovensko, do Francie, do Itálie.
Trošku technická otázka pro nás laiky. Produkujete plůdky a násady. Jaký je mezi nimi rozdíl? Co to je plůdek, co to je násada?
Zpravidla v té naší terminologii rybářské plůdek je ryba, která je do jednoho roku stará, to znamená od narození do jednoho roku. A ta násada je potom druhý rok, když mluvím o kaprovi, takže druhý rok, někdy i třetí rok, pokud je to čtyřletý cyklus. Vlastně takové ty první ročníky na kapra, který vlastně v tom prvním roce se mu říká plůdek a v tom dalším, druhém a třetím roce se může nazývat násadou. Takže jsou to ryby nebo kategorie ryb a věkové kategorie ryb, které se nasazují do rybníků v těch prvních letech, abychom potom v tom posledním roce měli toho už našeho vánočního kapra.
Jak naznačují slova rybáře Oldřicha Pechy, český kapr je pořád rybou, která na trhu dominuje. Ale tady v táboře mají unikátní štičí líheň.
Taková nejdůležitější část a takovým srdcem celé naší líhně je inkubační místnost, do které právě teď vstupujeme. Ta inkubační místnost je zajímavá tím, že tady to, co vidíme, jsou inkubační láhve, takzvané chasseovy láhve, a tam ukládáme jikry po jejich výtěru, kdy vlastně z jikernaček, to jsou matky, vlastně generační matky těch štik, a po vytření umělém výtěru těch jiker z těch generačních matek a po oplodnění samci umístíme po odlepkování ještě jiker, umístíme ty jikry do inkubačních láhví a tady dochází vlastně k vývoji toho zárodku v té jikře.
Jenom pro posluchače, abych to trošku popsal, ty láhve jsou tak o obsahu, já nevím, 7-10 litrů asi,
ty láhve mají objem zhruba kolem 5 litrů. A vlastně
a v nich protéká voda?
V nich protéká voda a právě to je princip té láhve je v tom, proč vlastně inkubační láhve, je to hlavně proto, že ten neustálý průtok vody zajišťuje neustálou cirkulaci i těch jiker, takže ty jikry jsou po celou dobu té inkubace, která probíhá podle teploty vody mezi 10-14 dny, tak vlastně dochází pořád k omývání těch jiker vodou a ty jikry jsou pořád v pohybu a jsou omývány čerstvou vodou, která vlastně umožňuje neustále prokysličování a okysličování těch jiker, že ta jikra dýchá celým povrchem těla a zabezpečuje přísun kyslíku pro vlastně vývoj toho zárodku.
A tady uprostřed je takový, já to řeknu naprosto laicky, takový velký bazén. To je v podstatě jenom nádrž, kterou proudí ta voda, jestli tomu dobře rozumím.
Je to zajímavý technický úkaz, by se dalo říct, protože my tím, že v roce 2013 byl odbahňován Jordán a my do té doby jsme veškerou vodu pro naši rybí líheň používali právě vodu z Jordánu, která tady protékala a vlastně činila takový ten největší poklad té naší rybí líhně, protože jsme byli schopni využívat kvalitní vody z Jordánu pro inkubaci ryb. Tak my v té době, protože Jordán byl vypuštěn, tak jsme si museli nějak poradit a jak se říká, někdy všechno zlé je pro něco dobré, tak jsme vybudovali tady dva systémy recirkulace, to znamená, byli jsme v té době schopni využít vodu pro tím, že jsme ji pořád čerpali kolem dokola, recirkulovali, takže jsme byli schopni zachovat produkci štičí líhně i v tom období, kdy voda nebyla. A my jsme vlastně byli schopni dál pokračovat tím, že jsme využili právě té technologie recirkulace. Ta výhoda té recirkulace se nám natolik zalíbila a tak jsme ji zdokonalili, že dneska de facto zjišťujeme, že pro nás ta recirkulace je výhodnější způsob inkubace ryb a vůbec výroby štičího plůdku než používání té vody jordánské, protože ať je to jak chce, pořád jsme závislí na počasí a na fyzikálně chemických parametrech vody v Jordánu, což nám někdy způsobuje nemalé potíže.
Když to strašně brutálně zjednoduším, tak jste si pořídili, předpokládám, čerpadlo nějaký, tak aby ta voda mohla cirkulovat a nemusíte pořád dočerpávat novou. A dočerpáte jenom čas od času.
Ta recirkulace spočívá v tom, že tady to, co vidíme, je objemný bazén, který má asi 30 kubických metrů vody a to je vlastně takový stabilizátor těch fyzikálně chemických parametrů vody, takže tady se nám ta voda vrací do tohoto bazénu, tady se trošku jakoby ustálí a předtím ještě projde přes filtrační zařízení, to je vlastně mohutný filtr, který nám je schopen celý ten objem vody, který tady je, který čítá dohromady asi kolem 50 kubických metrů vody, tak dokáže přefiltrovat, prohnat přes ten velkoobjemový bazén a vrací se nám zpátky právě do těch inkubačních láhví, kde dochází vlastně k té neustálé cirkulaci jiker a okysličování jiker pro jejich vzdárný vývoj.
Chovatelé ryb můžou žádat o evropské dotace, ale podle Oldřicha Pechy jsou tak trochu v nevýhodě.
Rybářství jako obor využívá operačního programu rybářství, který vlastně nám umožňuje čerpat finanční prostředky z evropských fondů na hlavně rozvoj takových těch technologických celků, na obnovu vozového parku, na různé rekonstrukce líhní, rekonstrukce sádek a podobně, takže to jsme samozřejmě rádi, ale trošku cítíme takovou mírnou křivdu v tom, že my se, nebo aspoň já cítím v sobě takovou příslušnost, jaksi, že rybářství je taková odnož zemědělství. Můj otec říkal, že ještě oni se ve škole ve Vodňanech učili, že rybářství je hospodaření na zemědělské půdě zatopené vodou, což je taková hodně zjednodušená definice rybářství, ale pořád to evokuje vlastně to, že je to součást zemědělství. Ale problém je, že zemědělci jako obor mají tu výhodu, že můžou čerpat dotace na plochu. To znamená, když někdo hospodaří na určitých hektarech orné půdy, má automaticky nárok na čerpání dotací na plochu. Ale to bohužel u rybářství není. Tady trošku jsme odkázáni sami na sebe a co si vyrobíme, tak to máme. Ale hodně by nám pomohlo právě tato tato výhoda, kterou trošku závidíme našim kolegům zemědělcům, že my nejsme schopni tyto dotace čerpat, přestože si myslíme, že vlastně péče o hektar rybníka je mnohem náročnější a nákladnější než péče o hektar orné půdy, že to sebou snese opravy hrází, o přelivů, výpustních zařízení, sjezdů, kádišť a tak dále, takže to je strašně náročná činnost, která bohužel neúplně prospívá v té naší ekonomice v tom celém roce.
Řekl mi v Táboře rybář Oldřich Pecha. Zajel jsem o 50 kilometrů dál do Třeboně. Kousek od ní sídlí Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky a v něm pracuje Richard Lhocký.
Jak důležité je pořád i teď na Prahu 3. desetiletí 21. století rybníkářství a rybářství pro město, jako je Třeboň?
No, to je docela záludná otázka, protože jednak to má samozřejmě ten význam ekonomický, protože české rybníkářství je pořád největší sladkovodní rybníkářství v rámci Evropy nebo Evropské unie, chceme-li. Na druhou stranu tahle ta krajina, která tady vznikla příchodem a činností člověka, je opravdu tak unikátní, že od konce 70. let je na seznamu UNESCO jako mimořádně vzácná oblast pro tah vodních ptáků. Tím, že jsem přírodovědec, tak tomu mám blízko i k těm dalším funkcím, ale je tady estetická funkce těch rybníků. Že? Když si člověk jenom představí, kolik autorů, malířů, zvlášť jihočeských, má ty rybníky na obrazech. Já myslím si, že nikdo z těch lidí, kteří nás tady míjejí, by do té Třeboně nepřijel, kdyby tady nebyly ty staleté duby na hrázích a ty rybníky tady nebyly, protože ta historie je tady hmatatelná a navíc je pořád funkční. Není to zámek, který de facto je památník, nebo je to kulturní památka, neživá většinou památka, ale tohle funguje, že tady každý druhý rok obvykle, nebo svět, některé rybníky častěji, třeba Rožumberk, tak se loví a jsou tam ty ryby, jsou tam živé, není to atrakce, proč?
A pak se prodávají.
A pak se prodávají, no. Ale hlavně to ekonomické hledisko toho rybníkářství, toho rybářství a potom to hledisko, řekněme, klimatologicko-ekologické, bych to měl shrnout pod jeden termín.
Richard Lhocký z Třeboňského mikrobiologického ústavu Akademie věd.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Jan Kašpar je ředitelem Ústavu akvakultury a ochrany vod Jihočeské univerzity. Proč jedí Češi ryby tak málo?
To je taková zapeklitá otázka, kterou se zabývají všichni ekonomové a zdravotníci už mnoho let. Nicméně ze všech našich možných různých šetření vyplývá, že jedním z těch hlavních faktorů je cena, kdy skutečně cena rybího masa je významně vyšší než cena v porovnání například vepřového nebo drůbežího. A druhá věc je dostupnost, protože obecně český člověk, pokud tu rybu nemá přímo před nosem nebo nějaké ty výrobky, tak úplně nemá potřebu jezdit do specializované prodejny někam jinam. Další věcí je omezený výběr sortimentu, protože v současné době ne úplně vysoké procento lidí touží jít do supermarketu nebo do obchodu, koupit si rybí filet nebo celou rybu, pak si ji doma zpracovat a něco si z toho uvařit, ale významně jednodušší je pro ně, kdyby si mohli rovnou koupit nějaký výrobek, který rovnou snědí, ať už je to čerstvý rybí salát nebo nějaká pouzovká konzerva, která by je oslovila. Ale když si vezmete celý výběr, který je v momentální době na trhu a který je běžně dostupný, myslím tím běžně supermarkety, nikoli specializované prodejny, tak zjistíte, že se pohybujeme skutečně ve velmi úzkém okruhu výrobků a když bychom měli započítat výrobky z našich sladkovodních ryb produkovaných u nás, tak je to absolutní minimum.
Nicméně, když bychom se podívali do historie, tak jak jsem si našel v materiálech Rybářského svazu České republiky, v roce 1950 se v celém Československu vyprodukovalo 3950 tun ryb, z toho 3000 tun byl kapr. V roce 2018, pravda, je to skoro o 70 let později, ale přesto ta produkce byla víc než pětinásobná, 21 750 tun celkem, z toho přes 18 000 tun kapra. To je, řekl bych na první pohled, docela významný historický posun, přesto, že říkáme, že ta spotřeba je pořád nízká. Čemu se to dá přičíst?
Především se to dá přičíst tomu, že 50. léta jsou nástup intenzifikace. Vlastně ta výroba se zvyšovala všude a neznamená to úplně, že by jsme ryby před rokem 50 neměli, ale ten systém byl jiný. Řekněme, že to bylo poválečné období, předtím byla první republika, úplně jiný systém fungování rybářských podniků a distribuce ryb. Po tom roce 50 s nástupem intenzifikace tak rostl i zájem, rostla i dostupnost a pokud vlastně najednou máte tam, kde jste ryby neměli, tak jich najednou máte dost, tak roste i ta spotřeba, případně i ten export, protože kvalita českého kapra tak je v celé Evropě známá, že je prostě jedna z nejlepších. Máme vynikající přírodní podmínky a co se týká dlouhodobého výzkumu a práce i vědecké, i praktické, tak máme specialisty, kteří jsou vyhledáváni v podstatě po celém světě, protože prostě toho kapra umíme udělat dobře.
Z toho, co víte, je spotřeba ryb v těch našich okolních sousedních zemích, jako je Slovensko, Rakousko a Německo, podobně nízká, nebo se významně liší?
Z mého pohledu se liší poměrně významně, protože když se podíváme na čísla nedávné historie, tak zjistíme, že třeba zrovna Slovensko tak je na prakticky dvojnásobku naší spotřeby. Německo, Rakousko jsou na tom ještě lépe, ty jsou na nějakých oficiálních číslech, dejme tomu 13-14 kilo na hlavu a rok. A Polsko je na tom v podstatě taky tak, jako ostatní, jako Německo a Rakousko. A teď se samozřejmě nabízí ta otázka, proč u nás je to jinak. Myslím si, že to částečně může být i tím, že ta tradice konzumace ryb u nás byla u některých generacích zaškrcená hned z počátku, že na ní vlastně jako vůbec nemají chuť, protože rybu, kterou dostali studenti, školáci nebo děti základních škol, tak vlastně jako nebyla úplně valná. Tam jsme narážili a stále narážíme na problematiku toho gastronomického zpracování ryb, protože ne každý, kdo vaří, tak tu rybu udělá dobře. A když ji malým dětem uděláte tak, že jim nechutná, tak si to prostě zafixují a nesou si ten defekt až do dospělosti.
Jestli mám tedy dobře rozumím, tak spotřeba ryb v Česku není otázkou omezené nabídky, ale spíš nízké poptávky. Je to tak?
Mně by se samozřejmě strašně líbilo, kdybychom se dostali do situace, že nejsme schopni pokrýt poptávku v rámci České republice našimi vlastními rybami. Nicméně faktem zůstává, že ty rybníky nejsou nafukovací a není to jenom o tom, že najednou nasadíte víc. Vy potřebujete technologii, potřebujete kvalifikované pracovníky, potřebujete v neposlední řadě generační ryby, které také nerostou na stromech. A tohle všechno prostě nějakou dobu trvá. Takže pokud by ta poptávka trvala delší dobu, tak by pravděpodobně se ten sektor byl nějak schopen přizpůsobit. Nicméně už teď to rybníkářství je tak trošku na hraně s kapacitami, ale v tuhle chvíli přicházejí do hry takzvané recirkulační akvakulturní systémy, které umožňují chov ryb na relativně malé ploše v řízených podmínkách. A ať už je to sumeček africký, tilápie nilská, nebo candát, nebo okoun, nebo sumec velký, tak, anebo nakonec i ten kapr, tak vy jste schopni ten produkční cyklus výrazně zkrátit, právě protože máte optimalizované podmínky. V současné chvíli v České republice by se ty recirkulační systémy daly počítat, dejme tomu, na desítky podniků, které se tím zabývají. A pokud bychom nebyli schopni pokrýt tu zvýšenou poptávku v rámci produkce tradičního rybníkářství, tak by se pravděpodobně o ten zbytek postarali právě ty recirkulační systémy.
Tak z laického pohledu by se zdálo, že hlavní zájem na vyšší spotřebě ryb by měli mít producenti ryb v České republice. Z vašeho pohledu dělají dost pro to, aby Češi ty ryby jedli víc?
To je další složitá otázka, protože oni ten zájem samozřejmě mají. Nicméně jsou drženi svojí ekonomikou trošičku na úzdě, protože jenom tak jít a začít vyrábět nějaký výrobek, když nevíte, že ho prodáte, je obrovská sázka do loterie a riziko, proto jsme tady částečně my, aby jsme s tímhle pomohli, ale produkční podnik jako takový se do toho úplně pouštět nebude. A pokud si bude mít vybrat, jestli pro svoje potřeby distribuce bude omezovat náš trh anebo exportní trh, tak si pravděpodobně vždy vybere náš trh v České republice, protože ten exportní, byť v posledních letech značně kolísá, tak je pořád z jeho pohledu vnímán jako stabilní. To znamená stabilní odbyt, stabilní ekonomika. Ale v posledních letech se to poměrně hýbe a já obecně tomu nedávám úplně dlouhého trvání, než to prostě skolabuje, než to už přestane fungovat.
Než se tedy něco třeba stane, než to začne kolabovat, v jakém smyslu? Mluvíte teďka o tom exportu, předpokládám.
Ano, ano. Narážíme na export, protože problematika exportu je především v tom, že je to taková hra na schovávanou scénu. Protože okolní státy, i Česká republika, tak samozřejmě doufají, že v době nejvyššího odbytu nejčastěji produkované ryby, což je u nás ten kapr a tedy Vánoce, takže bude ta cena příznivá a oni se v úzovkách za ten rok zahojí, doženou dluhy, doženou prostě nějaké zisky a je obrovský rozdíl, jestli na kile kapra, kterého vyvezete, budete mít zisk 20 korun, anebo 15 korun, anebo 7 korun. A v posledních letech vlastně ten export, ty odběratele natahovali naše producenty až vlastně jako do maxima, kdy třeba v loňském roce, tak se to v úzovkách zlomilo až dejme tomu v první polovině prosince, což když máte v nasádkách 100 metráků ryb nebo víc a víc, máte tam stovky metráků samozřejmě a nevíte, jestli je vůbec prodáte a co s nima případně budete dělat, tak nemáte úplně klidné spaní.
Dá se aspoň stručně říct, jak z velké části jsou v České republice vodní plochy a toky využívané přednostně pro chov ryb, jinde zase třeba pro rekreaci a pro jiné účely, nakolik se to mísí dohromady?
No, tak to se samozřejmě dá říct, ale ta čísla budou významně v uvozovkách. Protože když si vezmeme zjednodušenou úvahu, že máme v České republice přibližně 53 000 hektarů rybníků, abych teď neříkal nějaká úplná hausnumera, tak je to okolo 50 000 hektarů řek a potoků a okolo 40 000 hektarů vodních nádrží. A to se všechno prolíná. Vy můžete mít rybník, na kterém budete intenzivně hospodařit, ale zároveň může prokazovat nějaké ekologické služby. Stejně tak můžete mít rybník, na kterém byste chtěli hospodařit, ale právě proto, abyste posílili ty ostatní činnosti, které by tam veřejnost ráda dělala, typu třeba lodní dopravy, anebo rekreace, a teď mě napadá zrovna třeba Máchovo jezero, tak máte výrazně omezenou možnost, jak tam vlastně teda rybářsky hospodařit, abyste vyšel vstříc i těm ostatním potřebám. Ono je to vždycky takový holport mezi těmi jednotlivými oblastmi, kdy dobře, tady budeme mít pár rybníků, na kterých budeme intenzivně hospodařit, abychom někde tu obsádku, kterou potom potřebujeme zpeněžit, nahnali. A tady budeme mít několik rybníků, kde uděláme teda úlirbu, a bude tam třeba jenom extenzivní hospodaření, ale zase bude tam významně podpořená ekosystémová služba. V podstatě se dá říct, že každý rybník dělá všechny funkce.
Nakonec, kdybyste měl nám laikům říct, jak je na tom české rybářství a rybníkářství obecně, co byste řekl? A ptám se, jak z ekonomického hlediska, tak třeba s ohledem na ekologii, vzhled krajiny a podobně.
Tohle je strašně nevděčná otázka. Strašně nevděčná otázka, protože ať řeknu cokoliv, tak se někde netrefím, nicméně asi mě úplně netrápí, že se netrefím, protože mluvím za sebe. Takže to zkusím. Osobně si myslím, že pokud se brzy něco nezmění a nezačneme uvažovat a konat trošičku jinak, tak nás, respektive rybáře, nečekají úplně dobré časy. Je to i v návaznosti na to, že jsme závislí, nebo v uvozovkách rybáři jsou závislí na exportu a na nějaké distribuci konkrétního jednoho druhu v určitou dobu a to uvažování veřejnosti se trošičku mění a bylo by škoda nevyužít toho, že jsou ochotni svoje peníze investovat i do rybích produktů v průběhu roku. Obecně si myslím, že na tom rybáři nejsou špatně. Budete mluvit s 10 lidmi, tak vám půlka řekne, jo, nějak to jde, druhá bude říkat, hele, tyjo, loni to nebylo úplně slavný, ale předloni se nám to povedlo, takže ono to vždycky tak, jako v jakýkoliv zemědělský činnosti, tak se pohybujete na hraně a jste závislí na tom, jaké bude samozřejmě počasí a jestli s váma přírodní podmínky nevypečou. Nicméně dám jeden takový příklad, který by byl na zvážení a určitě bude dobře, když si ho veřejnost poslechne, protože je to příklad, který mnohdy není úplně vnímán. Představte si, že vlastníte rybník. Ten rybník je formálně stavbou a vy máte zákonnou povinnost se o něj nějakým způsobem starat. Udržovat ho v technickém stavu. Což samozřejmě stojí nějaké peníze. Zároveň na vás tlačí široká veřejnost a státní správa, abyste ten rybník využíval tak, aby zároveň tam mohla probíhat rekreace, případně rozvoj vodního ptactva a tak dále. A abyste tam vlastně těch ryb nechoval tolik, kolik byste si přál. A vy máte buď to štěstí a nejste na tom existenčně závislí, anebo na tom existenčně závislí jste a musíte počítat, kolik těch rybníků máte a vlastně kde to jak uděláte. A nejsou to vlastně úplně jednoduché kalkulace. Takže obecně si myslím, že rybáři a hlavně jejich ekonomové mnohdy balancují mezi jednotlivými čísly, aby se tak nějak popasovali s tím, že vyjdou a někdy se to podaří lépe nebo hůře. Samozřejmě dotační programy pomáhají, nicméně zase to není věc, na které by kdokoliv, kdo hospodaří a chtěl by mít zdravou ekonomiku, úplně rád byl závislý.
Inženýr Jan Kašpar, ředitel Ústavu akvakultury a ochrany vod Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Jeho slova končí tento pořad Zaostřeno. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. K poslechu dalších pořadů zve a od mikrofonu vás zdraví Vít Pohanka. Naslyšenou.